COPE más Pontevedra.
Estar informado. Sí, queda moito mediodía que contare moito da festa do Lacón con grelos de Cuntis, porque este ano hai rally, non pode faltar o Vespa Lacón, o Entroido, que xa mañá vai nos facer vibrar, pero antes repasamos a actualidade do día.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Última hora con Pablo Romero. Pablo, ¿qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día, Silvia, ¿qué tal?
¿Podemos decir ya que remató a polémica da estrada Ponte Caldelas Cotobade?
Pues eso podemos decir, porque por lo menos ya tenemos datas para o acondicionamento da PO 234. Iniciaránse finalmente polo tramo de Cotobade, fará o en verán. En o caso de Ponte Caldelas, a Xunta confían que se fagan antes de que termine o ano, pero claro, están pendentes das expropiacións que todavía ten que facer Ponte Caldelas o alcalde Andrés Díaz.
Pois novidades, as 2:20 da tarde no noso informativo mediodía de COPE Pontevedra. En canto a actualidade deportiva, hoxe ás 4:10 no noso tempo local para o deporte, hoxe con que novidades, Pablo?
Pois vamos falar de balonmán porque temos partido esta fin de semana, xoga o Teucro aquí na casa e regalan entradas para esta xornada por os carnavais.
Pois con esa boa nova tamén festiva para os azuis, nos quedamos en canto o tempo de deporte, Deportes COPE Pontevedra con Pablo Romero ás 4:10 da tarde. Agora, tempo para o tempo. Amencía con algo de nubosidade, pero agora vai despexando a cousa. Imos preguntarlle a Meteo Galicia máis datos sobre a previsión do tempo para hoxe. Ana Laje, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bos días.
O sol vai seguir lucindo e quentando tamén bastante ou non?
Pois realmente o día de hoxe un día de ceos con máis nubes, eso sí, que días anteriores, pero aínda así unha xornada moi agradable. Máximas que estarán en valores máis baixos, cos de onte, chegando a valores suaves en torno aos 18 graus. E os ventos que soprarán de compoñente norte con intensidade moderada.
Pois a previsión para este xoves dende Meteo Galicia. Ana, boa tarde.
Boa tarde, hasta pronto.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Sin Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Tiñamos prometido recibir en COPE a pregoeira da festa do Lacón con grelos e con ela estamos xa. Bea Campos, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Te xa preparado o pregón?
Sí, teño que decir que xa está todo feito.
Anda, eu agardaba que aínda estiveses pensando en algún aspecto que algún
bueno,
reto que
texto. Bueno, vou che dicir a verdade. Eu teño que, sabes, o gordo. Despois teño unha parte sempre de improvisación. Eu tamén son actriz de improvisación. Entonces sempre vou recollendo algunha cousa que vai pasando e a vou introducindo. Teño a estrutura principal feita e despois pois vamos recollendo así un cachinho aquí, outro para lá, como cando faz a comida, sabes? Ti sabes o que leva, pero despois de repente ves algo que te saí na nevera e di, "Ah, estuvo yo botar, que lle vai dar sabor." Pois o mesmo cos pregóns.
Pois ben moi ben para o Lacón,
sí.
Esa receita, ademais, bueno, non te imos pedir que nos reveles moi todo do que tes pensado dicir para o pregón, pero sí que podemos saber que vai ser un pouco máis cómico que solemne, non?
Teño que recoñecer que sí. Vai tamén, é o mal do animal tamén, eh? Vai comigo un pouco. Sí, vamos falar un pouquiño pois da, bueno, importancia de comer en Galicia, tamén do Lacón con grelos concretamente. E despois vámonos a anticipar. A xente sempre se preocupa por, ai, comín e agora que, como me movo isto? Pois animo a todos a vir porque o pregón vai ter unha parte de animación de exercicio.
Vai haber zumba.
Zumba, ¿no? Efectivamente. Zumba, Lacón con grelos. Zumballe o Lacón con grelos. Uyá. Entón, ali vamos facer, pues, exercicios. Están todos baseados, ademais, no que o sementar o grelo, porque eu tamén dou a finca. Entón, está aí animado por lo tema eso de sachar e tal, e vamos a facer unha zumba la con congelos.
Bueno, pois para non perder ningún que estea mexa cos remordementos de despois de claro, comer claro. O la con, que polo menos en Cuntis iso non é problema.
Nada, nada, nos aí temos todo pensado, entón ti xa vas por ali, primeiro faz un pouco de deporte, de movimento, tamén pásalo ben, riste, tamén así aproveitamos e nos relacionamos todos uns cos outros, miras os veciños, tocarlle tamén un pouco aos veciños, nunca está mal, nunca está demais, hai que coñecer a fondo, e depois botámoslle uns bailes, e xa despois, pola con congrelos, con postre, todo, bueno, ali vamos a dar a todo.
Así se presenta o pregón que vai dar Bea Campos nesta festa do la con congrelos de Cuntis, concelleiro Enrique, como pensachedes en Bea para que fose ela a pregoeira deste ano?
Bueno, hai que teño que dicir que había moitas opcións, non? Para escoller. Pero bueno, vea unha moza que demostrou no teatro a súa valía, é dicir, no teatro tamén na comedia, é dicir, trátase de que o pregón vai nese sentido, se foi hai dous anos con ese risco, ou foi o ano pasado con Alda ao lado, este ano pretendíamos que seguise nese ídolo, digamos, de comedia, e ademais que seguise sendo unha muller. Eu penso que deberíamos de ter pregoeiras mulleres todos os anos. Cando me acabei de convencer, pois na gala Castelao que organizou a Diputación de Pontevedra, na cal aquí Bea foi a directora desa gala, non? Levouna tan ben que dixen, hai que falar con ela para que veña a dar o pregón, que seguramente nos dirixirá a todos a comer o la con congrelos magníficamente.
¿No? Nesa festa da cultura no Pazo faltaban despois uns bailes co animado que se daba con Bea.
Sí, pues falta un baile ali que o presidente da Diputación seguramente.
Iso, fíquense, casi sube a bailar.
Iso vai non haberse de seguro na festa do Lacón congrelos, que alcalde no cartel desta 20ª festa do Lacón di domingo 5 de marzo ás 12 da mañá, pregón a cargo da actriz, humorista e contadora Bea Campos. Non sei se lembra algún outro pregoeiro de edicións previas que fose máis polifacético que ela.
Bueno, pois tampouco, bueno, fomos seguindo todos os anos, pero o do ano pasado estuvo moi ben, como o do ano tamén, e xa digo, este ano que di aquí que había moitas opcións que estuvamos viaxando, unhas descartáronse por temas económicos, verdad, que sabían moi caras polo caché que tiña, e bueno, esperemos que teñamos un bo espectáculo ese día, e xa que se non vai louco a presidenta da Diputación no Museo de Pontevedra, pois que fagan Cuntis, porque seguramente se acercará por ali, o casi seguro, terá o placer de asistir e poderán botar o baile ali en Cuntis.
Moitas veces o caché non quer dicir, máis caché non quer dicir calidad.
Sí,
que non a deixedes aquí de barata tampouco.
No.
Bueno, mira, todo depende, ¿eh?
Asequible, polo
bueno,
menos.
Vos chamade que malos estou falámolo. Eu pa Cuntis voulle porque, mira, eu teño que dicir unha cousa. Eu Cuntis é o primeiro mozo que tiven, era de Cuntis. Entón eu a Cuntis coñezo moito, as casas por detrás e moito delas. Entón claro, a mí xa me tiraba, a mí en Cuntis xa me tiraba. Entón eu dixo, estou que organizalo para ir. E nada, ali vamos a estar, no la con congreso. Sí,
sobre o profesional, Bea, que falábamos de tantas facetas, actriz, humorista, contadora, no teu perfil de Facebook aínda se suman moitas máis, agora mesmo, ademais de ter sinalado no teu calendario 5 de marzo coa festa do Lacón, que outros plans tes?
Pois iba a mirar a xenda que
tengo aquí. Pois deixámoste mirala,
pero, sí. Bueno, a ver, de cabeza, sí, sabes?
O máis importante sempre se lembra un.
Pois a ver, eu, por exemplo, estou unha compañía amiga de teatro, que é a compañía dos meus pais de teatro, e con eles facemos contacontos para bebés, estamos na biblioteca Xosenera Vilas de Vigo unha vez o mes, o terceiro vernes de cada mes. Despois, pois, por exemplo, dentro de pouco estou aquí tamén en Pontevedra, na biblioteca de Pontevedra. Despois tamén vamos a estar actuando en Vigo con unha obra de como sobrevivir a un apocalipse zombie. Tamén que máis así de teatro para a xuventude e que máis cousas curiosas, a ver, deixame ver. Posiblemente en Pollo tamén estamos pechando unha actuación que vou facer tamén de presentadora en un concurso de monólogos. Tamén teño outro de formación de profesorado, porque tamén fago formación de profesorado en literatura infantil. no Centro de Formación do Profesorado de Coruña. E así ando, fago cousas así como variadas.
Sí, de todo tipo, de un pregón até coaching, sesións infantís, teatro para adolescentes, de todo. Non sei se entón esas tres palabras que veñen no cartel son suficientes para definirte. Esas tres palabras que eran actriz, humorista e contadora. Que poderíamos engadir?
Bueno, tamén son presentadora. Teño un programa que se chama Por Algo Será na Televisión de Galicia, que votan así de vez en cando desde entrevistas. Despois, que máis falta? Pois improvisadora tamén. Mm. Estive moitos anos nun grupo de improvisación e creo que está todo. Pero creo que o máis interesante é humorista, non? Porque parece que as mulleres non podemos facer humor. Eso dame moita rabia. Moitas veces incluso me chamaron para participar, non vou dicir nomes, non? Pero algún programa da tele. En algún xixen en sí, o meu papel de humorista, pero tamén estuve en outros, nos que decían, no, tú eres a parte seria, a parte de rebote, o que leva humor é o outro, o home, non? E non, home, non, as mulleras tamén temos sorna, retranca, e temos gracia tamén, o que pasa é que ás veces hai que abrirnos o micro.
Claro, porque ás veces se centran eses monólogos en falar deles, en como pois nos molestan ou facer humor diso, únicamente
cando,
de parella.
Sí, eu cando empezan
e hai moito do que falar.
Cando empezan dicindo, aquela a miña moza, xa vou me levantar e vou dicir, a tua moza que? Se te ver, ven, ti non ter moza, non mintas, home, non mintas. Quen te vai levar a ti pa casa? Home, vai. Pero sí, hai que darlle oportunidade e humor. Sí. O humor podemos lo facer, evidentemente, os homes e as mulleres tamén. Non solamente estamos ali para que quede ben o home ao lado ou para compensar. Tamén estamos para metelo gag, ¿no? Que mate a broma. Tamén que nos deixen ter gracia a nós.
Non ser puramente un atrezo, algo
sí.
Que queda bonito no escenario, no escenario de Cuntis vai subir Bea Campos, como dicimos, actriz, contadora e, sobre todo, humorista, que hoxe temos aquí tamén en COPE, os nosos micros telos sempre abertos, Bea.
Moitas gracias.
A Festa do Lacón, esta vai ser a voz do Lacón Congrelos, o espírito desta festa de Cuntis en 2017. Bea Campos, que estivo hoxe connosco tamén neste programa especial do Lacón. E, como dicimos, Cuntis estáse a preparar para a Festa do Lacón 2017. Agora imosche contar máis novidades. Queres saber cantas persoas poderían visitar a Vila Termal o próximo 5 de marzo? Pois, de seguido, contámoscho aquí en Mediodía en Pontevedra. Queres saber o novo percorrido da cabalgata do Entroido, que agora non vai ir pola Nacional? Pois iso tamén contámoscho aquí hoxe en Mediodía en Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
É a 1:20, un mediodía en Pontevedra, onde chegamos, dende aquí da COPE, chegamos ao Morrazo, ás rías de Arousa e Pontevedra, Terra de Montes, e, por suposto, hoxe falamos en COPE da comarca de Caldas, con Cuntis como protagonista.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos o dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa. Onoso.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas, pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Roypesa Motor. Nacional 550. Vilaboa. Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Way, en este punto facemos balance de 20 edicións que vai sumar a Festa do Lacón con Grelos. Se te incorporas agora a esta sintonía a Cadena COPE en Pontevedra, estamos co alcalde de Cuntis, Manuel Campos, e a él lle preguntamos agora que hai que facer para que esta festa gastronómica, a Festa do Lacón, que xa declarada de interese turístico de Galicia, que hai que facer para que sexa de interese nacional, como é a do cocido de Lalín, por exemplo?
Bueno, pois, pues, primeiro lugar, que xa cumplimos a 20 edición, un dos requisitos indispensables, e o segundo lugar, pois, pues, que a Xunta de Galicia nos axude neste expediente para que poida ser declarada de interese turístico nacional. Queremos que a festa, bueno, pois, nestes 20 anos foi medrando pouco a pouco e xa chegou un pouco o seu objetivo de consolidarse no panorama turístico, como dixen antes, e bueno, a partir de aquí é que todo o resto das administracións que teñen que informar no devandito expediente, pois nos axuden para que poidamos chegar a consolidar a calidade de interés turístico nacional. Uh-huh. É dicir, os deberes que os temos feitos, a programación ano a ano foi mantendo, se foi mellorando, e bueno, a partir de aquí, decir que esperar que poida ser declarada de interés turístico nacional.
Pois, primeiro requisito cumprido, chegar ás 20 edicións, que se di moi rápido, pero ano tras ano hai que seguir sumando esforzos e cada vez organizar unha festa mellor que poida atraer tamén a máis xente, que iso tamén conta. Cantas persoas agardan?
Vamos, a ver, o Concello ten encargadas 2.500 relacións, como o ano pasado foi algo menos. Este ano ten 2.500 e a partir de aí hai as que se venden en todos os restaurantes, que a partir, eu creo que xa prácticamente todos os restaurantes teñen vendido a día de hoxe as súas prazas, e xa digo, a ocupación é importante, 2.500 que se sirven na carpa, e serviránse máis de 3.000 relacións, incluindo restaurantes de Cuntis que dan comidas. Xa digo, é unha cifra importante. A partir de aí tamén a xente que ven por a súa conta, que vai a domicilios particulares e outro tipo de eventos en casa do turismo rural ou noutro sitio. Entón, por eso, e xa digo, ano a ano foi medrando e esperemos que o tempo nos axude.
Esas 2.500 racións que se poden ir reservando, hai un prazo para inscribirse e reservar prato na carpa da Festa do Lacón, que remata o 1 de marzo, ese prazo para todos os interesados, pero tamén é importante iso, que os restaurantes estean cheos esa fin de semana.
Sí.
O impacto económico ainda está por calcular da Festa do Lacón.
Sí, vamos a ver, é importante para os restaurantes porque, xa digo, normalmente todos esta semana, xa nesta semana quedan os máis importantes, teñen todas as reservas feitas. O impacto económico sigue sendo importante porque, é dicir, os restaurantes, pois, están cheos, a actividade económica que se xenera no municipio, pois, é importante para todos os comercios e, sobre todo, bueno, pois, vendo do que vimos, dunha crisis moi importante que sabemos que todos pasaron. Pero, bueno, esperemos que cheguemos ese día e haxa moita xente e poidan sacar unha valoración das ventas que fagan.
Todos convidados a comer en Cuntis, pero se alguén que nos escoite está a pensar que Lacón, Congrelos, pois hai moitos, moi vos, que plus lle dá a Cuntis co resto da programación da festa?
Vamos a ver, a parte de solo, non é solo Lacón, sino é a exposición da Camedia, a exposición de cerámica, o Vespa Lacón, que se celebra tamén esos días. Todas as actividades que se van celebrando nese día, pois fan que as nosas ruas se hinchan de xente. Non, despois tamén hai máis actuacións da banda xuvenil de Cuntis e carpa para os nenos e as nenas que fan que todo, durante todo o día, xa unha actividade. Tamén hai unha mostra de antoído tradicional que é o follón dos viticultores de Vila Martín de Valdeoras que está este ano, outros anos houve outro follón tamén que viña outro ano que era, recordo, sin non recordar, de Viana do Bodo, e son cousas interesantes, mostra de outros antoídos tradicionais. Outro ano viñeran grupos de Portugal e de outras zonas do país que sempre, pois, van vendo ou vamos mostrando aos veciños e as veciñas e aos visitantes o antoído de outras zonas de Galicia.
Entroido que se celebra cada ano en Cuntis con ese prato o la con grelos que vostede alcalde ten o cociñado algunha vez?
No, teño que decir que no. Eu para a cociña teño que decir que son moi malo. Moi malo.
Coas tapas tan boas que houbo en sí, todos os restaurantes.
Teño que decir que para a cociña son moi malo. Aquí o concelleiro sí que ten mellores dotes de cociñeiro que eu sei, entonces que sempre lle digo que un día tenos que preparar unha comida para todos os que... Pero teño que decir que na cociña son moi nefastamente malo. Pasaríamos moita fame que si foi eu que tuve que facer a comida todos os días. Hombre, é como a todo, non? Tamén te acostumbrarías, verdad? E farías a comida, pero xa digo, eu son moi... Para eso non me gusta a cociña, non me gusta cociñar.
E iso se nota, se non gusta, sí, se acaba notando.
Por moito que intentes, é mellor coller o xamón que está ali e sacar que chobrasco si, algún si, chobrasco si, algunha cousiña destas así máis sencilla, si, pero nada.
Pois, o convite para comer, que nos fai o alcalde para o lacón con grelos na festa de Cuntis, pero nos restaurantes en a carpa da propia festa. O próximo domingo, día 5, que chegase a edición número 20 e que trae novidades, ademais, como é o rally. Falamos de coches e de pilotos agora, nun minutinho.
En los momentos más duros, cuando la mayor preocupación es la propia familia, el saber hacer y la discreción tienen un valor añadido. Por eso en Alianza Ibarros encontrarás el mejor servicio, estés en Galicia o en cualquier lugar del mundo. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Te informamos agora da man de Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Coa noticia do día que precisamente Cuntis está en obras no casco antigo e nos paseos do Río Gallo para amosar a mellor imaxe turística posible da Vila Termal para a festa do Lacón Congrelos. Esas melloras que se están a realizar estes días son a noticia do día que nos ofreceu Electricidad Álvarez.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
Apúntate agora ao 96.7 de FM, porque en COPE más Pontevedra non só imoslle preguntar ao alcalde como se deixou convencer para ser copiloto de rallies. Tamén queremos saber por que este ano o entroido de Cuntis vai ser moito máis movido. E xa se falamos de moverse, todo ciclomotor vai ser ben recibido pola festa do Lacón de Cuntis, na que continuaremos agora meténdonos en materia nestes minutos. Ata as 2 da tarde estamos en COPE más Pontevedra, na túa COPE local.
Se me está secando la imaginación, me pasé de largo, puse el corazón. Seguiré mientras tú te decides arrancar.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E a 1 do mediodía, 1:30 do mediodía, facemos agora un inciso entre tanta festa para falar de actualidade. A última hora, en canto a información, unha información que será ampliada xa coas voces dos protagonistas, as 2:20 desta tarde. No noso informativo, mediodía, en COPE Pontevedra e con Pablo Romero, que xa nos avanza algún dos temas que escoitaremos en breve. Pablo, bo día de novo.
Hola, bo día, Silvia. Falamos da escasez de postos de traballo nas comisarías da provincia, porque leva o Sindicato Unificado da Policía a diseñar un calendario de movilizacións que anunciarán nos próximos días. Falan desa insuficiencia de personal que non está subsanada co concurso xeral de méritos da policía, que convocan para este ano 14 prazas. Eles falan de que hai 205 vacantes e que esas 14 prazas son insuficientes.
Pois a situación da Policía Nacional, que coñecíamos dende Comisión Sobreiras, denunciaban a situación tamén especial da Comisaría de Marín, que se serve do apoio que lle dá a policía local, así como está, según dos sindicatos, a Policía Nacional nas comisarías que temos aquí no norte da provincia de Pontevedra, en Vila García, Marín e en Pontevedra. Imos ata o norte de novo, quedamos en Cuntis.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E dicíamos que este ano hai ata rally pola festa do Lacón, aínda que non o propio día do Lacón, claro, porque xuntar coches con vespas xa ia ser moito atasco nunha mesma fin de semana, así que a seguinte será 11-12 do marzo, temos rally. E dos detalles entre os participantes deste primeiro rally Miss Cuntis Vila Termal, pode falarnos un pouco máis Pepe Mieres. Pepe, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Circulando por aí unha etiqueta destas de Twitter que di ollo con Pepe, tanto peligro tes?
Bueno, bastante, sí.
E, o, sí. E o volante tamén?
Bueno, o volante non moito, pero bueno, faremos o que poidamos, que carajo.
Entón, como fixo para convencer o alcalde para que lle faga de copiloto e monte con vostede?
Pois eso foi unha historia que empezamos así a falar e tal, e un día dixen, vale, pois comimos sempre máis ou menos aí un sitio a tomar os viños, e empezamos a falar do tema ese. E tal, e ves, e te escribir, pero bueno, ao final, como dicen, creo non quería.
Xa o está descubrindo, alcalde, o está descubrindo que en cos viños foi como convenceu que senón igual non se metía nisto.
Bueno, sí, foi cos viños, porque sempre tomamos un viño todo o sábado nun sitio xuntos, e bueno, pois coincidimos aí, e foi a insistencia, e despois hai que decir que tamén queria que participara o cura, pero o cura bajouse no último minuto,
é
dicir, bueno, dixo que nos daba a bendición antes de salir. Foi
hai que decir unha cousa, por exemplo, se levamos un golpe e lle pasa algo ao alcalde, podía ser eu do alcalde, claro, do alcalde. Se leva o cura e lle pega un golpe ao cura, o de cura
non
hai
que no cambie. No. Non ten sustituto.
O alcalde podía sustituir eu, pero ao cura...
O cura é malo, non se pode sustituir.
Tes entón, Pepe, xa plans tamén para a vila, botalle unha man ao alcalde, entón, se fose ti o alcalde por uns días, cando estea de baixa, por trabar a lingua, igual, coas indicacións que se dé.
Non habría problema ningún, pero sentarme nunha silla, sempre sentaría, vamos a estar esa firma, e xa.
Entón debe de ser máis complicado de facer de copiloto, alcalde, que iso xa non é estar sentado só, senón hai que tamén ter a lingua rápida.
Hombre, como te despistes, igual quedas atrás. No, bueno, nós vamos a decir que non vamos a utilizar nota ni nada de eso, nós imos de últimos, un plan en plan ganar, pero bueno, si ganamos quedamos de último.
Nós imos para participar, non imos participar para darlle unha propaganda ao pobo, que claro, un señor como a mí, e tal, é un alcalde, pois é unha publicidade para o pobo, é curioso, claro.
Sobre o percorrido, o Rally Miss, para que non estea un pouco posto no automobilismo, é un formato no que o percorrido aínda non se sabe, é secreto ata o propio día da proba, pero claro...
Dous ou tres días antes se sabe,
dous ou tres días, un pouco, pero pouco, para poder recoñecer o percorrido, que o alcalde, iso sí, non haberá camiño que non coñece. De Cuntis.
Bueno, hombre, nós temos que decir que algo privilexiado somos. Sí, algunha porque... pista máis nos dixeron sí. Que o demais, pero bueno.
Ai, que xa saben o percorrido.
Tomo que ter un secreto, pero claro. Bueno, nós non fomos a entrenar ningún día. Claro. Nada máis paseamos polas pistas.
Eu casi podo decir que se me recurriu todo de cabeza, pero bueno.
Eso veremos.
Podemos quedar de últimos ou de primeiros.
Tamén
se quedamos de primeiros, o meu fillo un monte máis no coche, un monte máis as outras carreiras todas xa.
Porque ten, aparte do percorrido, tes xa estudados, algún rival pode haber algún asequible para vos?
No, rivales son todos,
Claro, pero algún que este aí na vosa liga?
No. Como rival, no rival, temos ningún. Vale, temos todos rivales, pois depende de como facemos nós, tamén. Claro, eso cambia moito.
Son superiores todos.
Sí, sí, eu aquí como pregoeira quero intervir en este asunto porque imos ver, a mí en que me parece de fora é que vos tedes isto totalmente organizado, vamos, que vos estos sodes uns señores que saben moito do que é o turbo do coche, todo eso.
Ah, bueno, de turbos entendemos, ¿eh?
Entendedes, sí, de turbo. Sí, sí, sabedes
o que
hai que facer?
Sabemos o que hai que facer, sí.
E sabedes que hai que facer nas curvas?
Claro, iso é o máis complicado,
non dirse nas curvas. Nós o principal é chegar á meta. Se chegamos á meta, quedamos tranquilos. Chegámoslo de primeiro, de últimos, ou de segundos, ou o que sea. Pero o interesante é chegar á meta. É pasar os cinco tramos que son, pasarlos todos, o sábado e o domingo, e a noite a tomar os viños no mesmo sitio.
Pero despois, iso
sí. Sí, despois.
Despois acabar a carreira.
Home, antes ao mellor tamén bautizamos.
Pero moito antes. Moito antes. Non hai que mesturar o alcohol coa velocidade deste
rally.
Iso fora de bromas, obviamente.
Nunca, porque ademais este é un recorrido de 12 km. É un recorrido moi largo. Son cinco pasadas por cada 12 kilómetros, son 60 kilómetros que recorrer. Entonces, non é tan fácil facelo. No,
e ti andando xa fixeches alguna vez 60 kilómetros?
Non, andando. Andando, o máximo que faría 20.
20?
Non se cansa de cruzar a estrada.
16.
16.
Bueno, ainda lle deches, ainda vas a
ver. Sí. Ademais, igual costa arriba, que tamén sí. O desnivel influe.
Sí, tamén, claro que dixo, oye, vamos a ver, costa arriba, costa arriba e costa abaixo.
Bueno, eu teño que decir que o tramo se pode facer perfectamente andando.
Andando, sí.
E tamén
Todo
que se sube, despois tamén se
pero
vai.
Pero non dean pista sobre o tramo que é secreto para os que non, para o resto dos pilotos que van a ir a competir.
Sí, no, ¿no? Manolo, non sei, non somos privilegiados neso porque sabemos os dous o recorrido.
Sí. Pois pues, o 11
pero non vamos a entrenar co coche.
No, iso non.
No sabemos la nome ese.
Trampa ata a certo punto.
Ainda que fomos a pasar a volta, pero nada que ver.
Non xuntos, co piloto e piloto Pepe Mieres e o alcalde de Cuntis que van formar esa parella no primeiro Rally Miss Cuntis Vila Termal, que por ser o primeiro tamén cando a escudería local que se acaba de formar agora a final de ano lle puxeron esta opción, alcalde, cal foi a súa resposta, así de inicio?
Bueno, a primeira vez que chegaron a mí, que foi pois, o fillo de Pepe e outra persoa, que viñeron xunto nós, pois, bueno, viñan con un proxecto de Rally Miss, que costa moitos cartos, hai que decirlo, e, bueno, pois a primeira vez falamos, trouxeron unha pequena memoria, vimos, lle dixen que iba a estudiar, falei cos compañeros un pouco, vimos, pedimos outra reunión outro día, volvemos a falar con eles para ver, contrastar un pouco a información que nos traían, e despois xa tratamos de facer unha reunión con toda a xente que queríamos que en Cuntis corría, porque en Cuntis hai moita xente que sí, corre en rabis e que vai a participar, non? Entonces, bueno, a partir de aí, pois o Concello puxo unha cantidade e eles xuntaron moitos máis cartos do que pon o Concello para facer este Rabimis, que ten o seu mérito, e polo tanto eso é importante, é dicir, que a implicación da xente que na segunda reunión había unhas 35 personas aproximadamente, era importante, e creímos que si hai implicación da xente, e está, eu sei no que hai implicación porque están traballando moito, teñen moita xente como Damián e outros que están axudando nesta tarefa, e bueno, pois pues, a xente está animada, e o importante é que pues, Cuntis está vendo a través deses vídeos que todos vemos en YouTube, se está vendo en moitas partes de Galicia e fora de Galicia, que é importante a promoción, e bueno, que todos sabes se ven ese día fora das bromas, que vai ser unha prueba moi seria e conseguir unhas medidas de seguridade por así decir moi extremas, é dicir, estuveron outro día, bueno, pois pues, tanto da DST como a outros da Federación Galega comprobando os tramos e comprobando as medidas de seguridade que se van a tomar, van a ser moi extremas, temos que decir, e vai a ser serio o que vamos a facer, e porque ante todo o que vai a haber si vai a ser seguridade, non? Independentemente que nós pois vamos a dar unha volta co coche de últimos, pero que vai a haber a seguridade e vai a haber implicación de moita xente en que isto salga ben. Entonces é o importante para Cuntis e que non pase absolutamente
para
nada.
Poder seguir para outros anos vindeiros.
Pois si, sí, esta primeira edición que será Cuntis, que se vai volcar 11 e 12 de marzo con este campeonato galego de Rally Mix. I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world. Imos sumando e sumando o Tapa Lacón como previa da Festa do Lacón. Agora sumamos o Rally Miss, o Rally Vila Termal de Cuntis para a semana despois da festa. Esta fin de semana engadimos o Entroido. E danos un mes cases en descansar de festas en todo o concello. Concelleiro de Cultura, Enrique Portela, os cuntienses van dar aguantado tanto?
Home, somos chapantes, aguantaremos o que nos voten, non?
Está todo listo para o Entroido de este 2017, que novidades trae?
Bueno, temos este fin de semana todas esas actividades do Entroido propiamente dito, non? Este ano, pois, incorporamos unha novidade en colaboración ca Asociación Cultural Festas do Baño, que son as que organizan as festas patronais, e organizamos o primeiro Festroido, que lle damos a chamar, uh-huh. un festival, digamos, que vai a durar tanto venres como sábado, en o que habrá, bueno, actuación musicais, en o que a colaboración da asociación, pois, eles farán un pequeno concurso de disfraces, festa, que é do que se trata, non? Uh-huh. Creemos que, bueno, era algo que faltaba o fin de semana do Entroido, non? Se queremos o desfile, como a todos os anos, con 3.000 euros en premios para distintas categorías, pero creíamos que faltaba un festival propio ou algo así parecido para ese fin de semana, que a xente tamén se quedase en Cuntis e que non fose as vilas próximas onde hai máis marcha, digamos, non? Para facer os concursos de disfraces, etc. Entón, bueno, esa gran novidade que esperemos que, bueno, temos dous días, temos o venres a Galifán, a Plan Siberia, máis un DJ, e temos o sábado a Cromo Vanadium, a máis a Fillos de Estremoño, non? É dicir, festa, uh-huh. Rock e diversión ese fin de semana todo, non?
Máis festa que se suma ao programa deste ano de Cuntis polo Lacón, a par do Entroido até o domingo 26, aí remata o prazo para poder participar nese concurso de disfraces e comparsas no Entroido de Cuntis, que, como dicía, reparte 3.000 euros en premios. Falamos moito de que se chega a 20ª edición desta Festa do Lacón Congrelos, pero poderemos tamén ver xa na propia festa algo desa historia do pasado. Resérvase tamén un espazo para o pasado destes 20 anos.
Sí, bueno, normalmente sempre hai exposicións que se fan ese día, non? Unha das cuestións que pensamos facer nesta 20 edición era, pois, proxetar un pequeno vídeo ali nos lavadoiros, non, que recolle un pouco a historia destes 20 anos de Lacón Congrelos, non? O lavadoiro é un dos nosos lugares máis, digamos, bonitos, penso, que temos no casco histórico, máis emblemáticos. A verdade que as proxeccións de vídeo ali quedan bastante bonitas. O ano pasado tivemos un pequeno vídeo onde inauguramos tamén unha música feita por Manuela de Feliz. Este ano, pues, decidimos facer unha proxección que recollese todos os 20 anos de Festa do Lacón Congrelos, e esperemos que dentro de 20 anos facer unha que recolla os 40, ¿no?
Uh-huh. Unha nova exposición, ademais das tradicionais mostras de encaixe, da camelia, este ano doutra planta, máis ben árbores, para ser exactos. Por que elixiron os bonsais para expoñelos tamén na Festa do Lacón Congrelos?
Bueno, a verdade é que estamos ca idea de difundir todo o que é o tema de plantas, flores, todavía diversidade, non? Uh-huh. De feito, temos tamén aí unha serie de charlas, degustacións dun ciclo que lle damos chamar Cultura e Saúde, non? Bueno, a verdade é que conocemos bastante xente que se dedica ao tema dos bonsais, o cal é unha actividade que require de moito tempo, porque é unha planta que require moita dedicación. Bueno, conseguimos que traer unha pequena exposición, bueno, non tan pequena, porque igual entre 28 e 30 bonsais estarán expostos ese día en Cuntis, e hai moita xente interesada, xente que estará interesada nas camelias, seguramente está tamén interesada nos bonsais, non? E máis habrá xente ali mirando como cuidar os seus bonsais, como hai que facer. Bueno,
Bea seguro que está interesada nos bonsais.
Sí, a verdade é que sí, eu xa estaba poñendo de ollos, en plan, eu tamén vou mirar os bonsais, Dios mío. E as camelias que me encantan tamén,
É moi asiática esta edición da Festa do Lacón en Cuntis, con camelias, bonsais como extra.
Sí, unha mistura, do tradicional e o exotismo tamén.
un pouco de exotismo e tradición, porque para falar de tradición falamos do Chapante, con Puri Ortigueira, da Asociación Escola Artística de Cuntis, do grupo Chumpa Teatro, que un ano máis vai encargar diso, desa gala do Chapante, na véspera da Festa do Lacón, que xa, como vea, ten o pregón listo. Vos tamén estades preparados, Puri?
Pois estamos niso. Estamos preparándonos certamente para o día 3 ás 9 da noite no Centro Patelas empezar a gala do Chapante, a presentar o noso Chapante. Xunto con él, pois tamén daremos os premios o premio ao Tapalacón, uh-huh. Evidentemente. O noso Chapante é moi importante para nós porque é o protagonista un pouco da Festa do Lacón Congrelos, porque ademais o día 5, que é o día propio da festa, vámolo a velar e vámolo a incinerar. Vamos a facer o seu enterro como se merece. O noso Chapante está feito por os mozos e mozas de Cuntis que están no Obradoiro, estamos un pouco en segredo a ver de que vai a tratar este ano, porque cada
pero
ano...
un segredo ou un segredo dos que se lle conta o alcalde?
Como circuito. Bueno, neste caso creo que segredo, porque vale. De momento non o sabemos, ni a Escola Artística de Cuntis, o sea, nin Chumpa Teatro, sabe? Mm-hmm. Pero bueno, o descubriremos ese día no Patelas, donde nós o que queremos é que veña xente toda a vernos, que disfruten da gala, porque é unha gala moi amena. Sempre facemos algo distinto e diferente o que facemos cada ano é dunha cousa, eso, como digo, distinta. Este ano queremos pois emular algo moi importante que hai por aquí. Non quero soltar moito porque quero que sea sorpresa. O que sí quero é que todos os veciños e veciñas de Cuntis pois que se acerquen para esta gala, que o pasen moi ben, que o disfruten, que o día do enterro do Chapante que se animen.
A participar.
Que se animen, por favor, a participar, que se vistan.
Hay que ir rigorosamente de negro.
Choronas, uh-huh. Exacto. Que se poñan de loito, que choren a máis non poder, e que veñan todos, pues eso, disfrazados de viudos e viudas, que é o que queremos para que o enterro sexa o que ten que ser, un enterro.
Uh-huh.
Que non solo parta de nós, da asociación, sino que parta pues de todos, que sea algo para os veciños e dos veciños. E dos arredores tamén, claro.
Claro, da parte que lles toca, pero para o público sempre se fai, entón esa participación, esa petición a participación de todos os veciños queda feita co velorio do Chapante, a gala previa tamén, con todas estas xornadas, con toda esta programación. Confían, concelleiro, en chegar a esa cifra de alrededor dos 3.000 visitantes, entre as 2.500 racións previstas?
Sí, a ver, esperemos que o tempo nos acompañe. Se o tempo nos acompaña, está claro que encheremos a carpa.
Pero se vai chover, entón a xente vai pensar en quedar a casa. Ese tampouco é motivo, senón non se fai nada.
Ainda que o tempo non acompañe, podemos vir. É dicir, a carpa pode se comer tranquilamente, que non nos vamos a mollar. Podemos disfrutar perfectamente de todas as actividades, non? Ademais, este ano, como sabedes, hai a exposición da Camela, ademais temos a exposición das palilleiras. Este ano, pois, as palilleiras estarán noutro dos escenarios emblema de Cuntis, como é a nosa Praza de Abastos, non? Entonces, todos aqueles que poidan vir, tamén coñecerán a Praza de Abastos de Cuntis, que ainda que é pequena, é moi, moi fermosa, non? Entonces, bueno, eu penso que ese día vai haber moita xente, como hai todos os anos. Esperemos que este ano, que é 20 edición, que temos numerosas actuacións pola tarde, numerosas tamén actuacións pola mañan, todo o día, que acabaremos co Chapante velando e esperando que volva a resurcir as súas cenizas o ano que ven, pois que se cheguen todos a Cuntis e convidar a todas e a todos a vir, comer, disfrutar, etcétera.
Pois que ninguén esqueza, polo tanto, o prazo para comer. O 1 de marzo acaba esa data límite para apuntarse o xantar da carpa da Festa do Lacón Congrelos de Cuntis. E os moteiros que lembren tamén anotarse o Vespalacón, porque se o chapante é unha tradición da festa do Lacón con grelos de Cuntis, non é menos xa esta concentración de vespas e lambretas. Saudamos a un novo convidado a esta festa, a festa que organizamos hoxe en COPE, Fran García, da escudería ou do club Escutre Club. Fran, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Outro xogo de palabras aí que temos nesta festa montada do Lacón. Falábamos de visitantes á festa. Tedes unha cifra de participantes no Vespalacón?
Pois sempre ronda entre os 100 e os 200. Bueno, un ano pasamos de 200. De 200 motos. Vive máis xente, porque a veces veñen dous nunha mesma moto. O ano pasado fixo mal tempo, anotaronse igual, inda que non milleron na moto porque chovía. A vespa é algo peligrosa cando chove, pero bueno, esperemos que este ano non chova.
Pendentes tamén do tempo nese apartado, no do Vespalacón, que anímase a ir disfrazado, hai un sorteo dun queixo de 10 kilos, A imaxe dos moteiros deses diaños do inferno, iso non pues, ten moito a ver con Cuntis.
Non, sobre todo que tengo a vespa non ten moita. Bueno, decir que imos pola octava edición, que deste evento que organiza o concello, nos colaboramos. Colabora tamén outro club, os Pinotes Racing. Nada, decir que o ano pasado veu, sempre nos daba bendición o Pai Merino, este ano tocaralle a Donald Trump.
Ay.
Bueno, el di que Donald Trump. El di que Donald Trump, pero bueno.
Non pode faltar tampouco, en todo entroido vai ser unha imaxe repetida, sen dúbida, o do presidente dos Estados Unidos,
sí,
que é tamén unha parte divertida desta concentración moteira atípica, que xa a mestura da Vespa Colacón é un pouco difícil de explicar, pero a música de Guateque sí, aí sí que
sí.
Entendemos un pouco máis esa conexión. Grupo, que artista está convidado este ano?
Pois este ano creo que ven a década prodixiosa. O ano pasado viñeron os Tenis, sí. Xa non me acordaba. Bueno, sempre é unha festa moi bueno, moi entrañable, a xente ben disfrazada de época, bueno, de época e do que quere.
da época
ben de hippie, ben de, bueno, de moitas cosas, pero bueno, sobre todo eso dos anos 70, dos anos 60.
Ben, igual non participaches nunca no Vespalacón, pensa agora o disfraz, non te esquezas tampouco de anotarte, non vai a ser que te toque o queixo.
No, claro, a ver, eu dúas cousas, unha, encantada de ter unha excusa para ir a bailar aí música yeye, vamos, perfecto, pero xa se me falas dun queixo de 10 kilos, Dios mío, eu estou facendo contas e dame a min para merendar todo o ano, os 365 días.
Vente, que además a inscripción é gratuita.
Gratuita, bueno, isto... Eu a xente, eu se tiver unha vespa, estou por ir roubar unha.
Non fai falta que teñas vespa, ainda que teñas unha moto, ves ao final.
En bici e todo.
Todo aquel que teña unha moto que ir a vir, pois reservamos un hueco para eles tamén.
Hai oco para todas as motocicletas, poden estar convidadas, concelleiro, xa que falamos de motos e de conducir, non me quería esquecer dese dato para o día da festa do Lacón, que hai un bus gratuito para que non queira coller o coche ese día, verdade? Para os que nunca o colleran, con canta frecuencia se move?
Saen cada 15 minutos do entorno do campo das canteiras e trasladate hasta o centro da vila, pois ali no entorno das canteiras é un sitio onde podes un pouco aparcar o coche con tranquilidade, porque aparcar ese día xa de por sí normalmente aparcar en Cuntis xa é difícil, pois ese día é prácticamente imposible, non? Entón, é un entorno onde podes aparcar un pouco con calma, e colles cada 15 minutos o bus, tanto de ida e de volta, entonces non hai problema ningún.
Pois así é como está organizada esta 20ª festa do Lacón con grelos de Cuntis. Agradecemos a todos os nosos convidados que estean aquí e apuntamos o último dato da xornada, Fran.
Sí, recordarlles tamén aos que queiran participar no Vespalacón, que tamén facemos unha recollida de alimentos para caritas.
Certo.
Non é obligatorio traer nada, pero bueno. bueno, o que queira colaborar, que traiga.
Productos non perecedoiros son os que se van recolectar, como a forma de inscripción tamén valería, xa que é gratuita, pois todo o mundo que sexa un pouco solidario con Cáritas parroquial.
Non é obligatorio, pero que queira.
Sempre xa veredes como a resposta sempre neste tipo de iniciativas é moito maior da esperada, como a que agardamos para comer todos lacón nesta festa do Lacón Congrelos que abrirá Bea Castro hoxe connosco. Bea Campos, ai, o lapsus da improvisación non é o meu, Bea.
Que va, fixéchelo moi ben, aí rápida.
Bea Campos, xa me trabucaba eu de contexto e de nome patronímico, non sei como sería o... É similar, Castro que Campos.
Vai ti saber, donde hai un campo e un castrolado, mi que un bo sitio.
O Castro Landín era a crave para terme eu lembrado do apelido correctamente. Así despedimos a todos os nosos convidados, o concelleiro de Cultura, dende a organización do Rally Miss desta xornada, Pepe, Puri, Polo Chapante en representación hoxe, Fran, do Vespa Lacón, e o alcalde de Cuntis, Manuel Campos. Moitísimas gracias a todos por este convite que continúa mañá xa co Entroido en Cuntis. De feito, mentía eu que non era o último dato ese solidario que íamos dar, porque en canto Entroido chegannos novidades dende o Servizo de Cultura de Cuntis. Temos novo percorrido da cabalgata de Entroido, porque non vai poder ir este ano pola nacional, así que atención, cambio dende a saída xa. Inicio dende o inicio das Casas do Monte, dende aí vais a ir a cabalgata este ano, na Rúa Bernardo Sagasta continuará, Paseo do Río, Rúa Olimpio Arca, continuando pola Rúa da Presiña, Praza de Ferrol, Rúa do Balneario, chegará a Praza de Galicia, pasando pola Rúa da Igrexa, ata rematar, sí, no final habitual desta cabalgata do Entroido de Cuntis, que é diante do Concello na Praza da Constitución. Atentos todos, especialmente os cuntienses, sobre ese cambio na cabalgata de Entroido, de tantas e tantas actividades que, se non te deu tempo a ti anotalas todas, non teñas medo, porque agora chegamos ás 2 PM. Repasamos unha infinidade de actividades de todo este mes en Cuntis, pero como digo, tranquilo, que se non puideches apuntalas todas, xa chas imos ir lembrando pouco a pouco. Polo de agora, para centrarnos, Cuntis celebra esta fin de semana o Entroido, e o 5 de marzo, Festa do Lacón Congrelos. Enseguida, máis novidades de Pontevedra, as 2:20 deste mediodía, falando, entre outras cousas, de novidades en canto ás obras que vai comezar este verán en Cotobade, na estrada de Augas Santas Laxoso, finalmente por Cotobade van comezar. Segundo, a última hora desta mañada reunión aquí na delegación da Xunta de Galicia en Campolongo. Escoitamos os protagonistas ás 2:20 da tarde en canto a máis novidades locais que te contamos esta xornada. Así que, feliz Xoves de Comadres.
Dos, la una en Canarias.